Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon, Natalia Sergeev. E zi de marți, 7 iunie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Timpul probabil mai întâi, norii de pe cer ne vor ține umbră în această zi, care vine cu promisiunea unor temperaturi înalte. La nord se așteaptă 25 de grade, în centru și în capitală vor fi între 26 și 29 Celsius, iar în sudul țării termometrele vor arăta cel mult 27 de grade. În interviul matinal de astăzi, Alexandru Eftode discută cu analistul politic Igor Boțan despre subiectele politice care vor domina discursul public în această vară. Ascultați-i peste câteva minute. În partea a doua a ediției, Iulian Ciocan trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore, precizând și care dintre acestea au trezit cel mai mare interes pe rețele sociale. Va urma o relatare despre multiplele moduri în care Rusia continuă să câștige miliarde și detalii despre începerea evaluării judecătorilor și procurorilor. Pe final, jurnalul de corespondent. Traian Ungureanu cu notițe azi despre răul de viitor. Săptămâna trecută, Facebook a confirmat Europei Libere că a înlăturat o postare a primarului Chișinăului Ion Ceban pentru că încălca politica rețelei de socializare împotriva limbajului urii. Era o postare în care primarul spunea că vrea să interzică marșul în sprijinul comunității LGBT+ din 19 iunie. A fost acesta primul caz cunoscut în care o mare rețea de socializare înlătură postarea unui politician moldovean, detalie primarului capitalei. Pe unii, pozițiile homofobe ale lui Ceban i-au surprins, căci el păruse să se distanțeze de ideologia adesea strident religioasă și antiliberală a fostului său partid socialist. Este și prima temă abordată de Alexandru Eftode într-o discuție cu analistul politic Igor Boțan despre agenda politică a verii.
Domnul primar Ion Ceban este un politician experimentat și probabil că este conștient că acțiunile domniei sale îi aduc capital politic, pornind de la cultura politică din Republica Moldova, care preponderent este una parohială. Înțelege că declarațiile pe care le-a făcut vin pe placul unui segment foarte larg de cetățeni moldoveni, de aceea cred că a fost calculat în ceea ce a făcut, doar putem strânge din umeri și spune că în țara noastră, în Republica Moldova, vrem să avem un stat de drept și dacă legislația prevede că cetățenii se pot întruni în mod pașnic pentru a manifesta pentru o cauză sau altă, acest lucru trebuie să le fie garantat. Părerea mea este că Ion Ceban a procedat de o manieră absolut deliberată.
O altă temă politică majoră a acestei veri, cercetarea fostului președinte Igor Dodon. Cum credeți că va evolua procesul și cui îi va aduce mai multe puncte? Iată, primarul Ion Ceban crede că îi va aduce puncte faptul că a spus că va interzice marșul în sprijinul comunității LGBT. Cui va aduce mai multe puncte acest proces? Lui Igor Dodon sau puterii?
În cazul lui Igor Dodon, situația este exact inversă și foarte mulți cetățeni, un segment foarte larg de cetățeni din Republica Moldova, chiar insistă ca domnul Igor Dodon să fie cercetat penal pentru ceea ce s-a întâmplat și oamenii au văzut cu proprii ochi în 2019. Depinde acum de calitatea anchetei pe care o desfășoară procuratura și de dovezile pe care le va prezenta. Ceea ce știm și ceea ce putem comenta este că anterior procurorul general domnul Stoianoglu a refuzat să continue investigarea pe motiv că înregistrarea nu a fost legală. Dumnealui a declarat că este încrezător că în acea pungă erau bani, dar de dragul procedurilor a renunțat să investigheze acest caz și acum vedem că și domnul Stoianoglu din această cauză probabil are mari probleme. În cazul lui Igor Dodon nu sunt deloc convins că această investigație împotriva domniei sale îi va aduce câștig de cauză.
Credeți că pot lua amploare vara aceasta protestele antiguvernamentale catalizate poate de procesul lui Dodon, poate de scumpiri? Am văzut mici proteste în ultimele zile și săptămâni.
Proteste de-a lungul verii cred că vor fi. În privința amplorii, dacă ne uităm atent la sondajele de opinie, care arată că doar 15%, adică a șasea parte aproximativ din societate, este gata să protesteze, iar un segment mai important de aproximativ o pătrime din cetățeni ar simpatiza cu eventualii protestatari. Dar cea mai mare parte a cetățenilor Republicii Moldova sunt împotriva protestelor. Ei consideră că situația din țară foarte complicată, în special cea socială-economică, se datorează nu doar calității guvernării de aici din Republica Moldova, ci factorului extern, în special politicii pe care o promovează Federația Rusă, încercarea de expansie teritorială din contul Ucrainei, anticiparea acestei situații vara trecută, acum un an de zile, când Federația Rusă s-a retras de pe piața gazelor spot pentru a crea această situație complicată și, de fapt, pentru a provoca o criză energetică, crezând că această criză poate cumva face Occidentul să fie mult mai precaut în intenția de a ajuta Ucraina. Deci, sondajele de opinie ne arată că majoritatea cetățenilor înțeleg această situație. De aceea este foarte, foarte complicat să spunem că protestele vor avea o amploare care va zdruncina cumva puterea politică actuală din Chișinău. Da, putem admite și cred că acest lucru chiar este necesar, ca mici proteste să aibă loc pentru ca guvernanții să înțeleagă că au obligația să caute tot felul de soluții pentru a ajuta cetățenii.
Protestele opoziției, dacă iau amploare, dar și nemulțumirea mai generală a populației în legătură cu scumpirile, pot duce la remanieri guvernamentale?
Cu certitudine cred că vom avea remanieri guvernamentale odată ce președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, domnul Igor Grosu, a declarat acest lucru. Plus la toate, experiența politică a Republicii Moldova arată că remanierile guvernamentale sunt un lucru absolut firesc, normal, și dacă ne amintim de același partid al comuniștilor care în 2001 avea majoritate constituțională, 71 de mandate din 101, ne amintim că chiar în prima jumătate de an de guvernare, Partidul Comuniștilor atunci de 3 ori a făcut remanieri guvernale, iar timp de un an de zile a curățat sau a schimbat aproape o treime din membrii guvernului. Deci, iată exemplu care arată că atunci când guvernarea este responsabilă, ea trebuie să fie responsabilă pe toate palierile și dacă sunt miniștri care nu fac față provocărilor cu care se confruntă țara pe domeniile pentru care sunt responsabili, atunci trebuie cu certitudine să se intervină și să se explice și cetățenilor de ce se fac remanieri. Deci este o procedură absolut normală și nu m-aș mira deloc dacă vor avea loc aceste remanieri. Ceea ce m-ar interesa este să fiu sigur că cei care vin să-i înlocuiască eventual pe unii din actualii miniștri să fie de o calitate mai bună.
În ce zone credeți că ar trebui să aibă loc aceste remanieri?
Eu n-aș vrea să anticipez pentru că situația este atât de complicată, dar sigur că există foarte multe nemulțumiri ceea ce ține de domeniul economic.
Din partea cui sunt nemulțumirile? Pentru că, de exemplu, prim-ministra Natalia Gavrilița declara săptămâna trecută că asemenea remanieri guvernamentale nu se planifică. Pentru că situația e grea, e criză, nu se fac remanieri în timp de criză.
Dar cei din arcul guvernamental trebuie să aibă, pe de o parte, disciplină de partid, pentru că avem o guvernare monocolor și avem partidul de guvernământ care este responsabil și, de fapt, are mandat din partea poporului. Deci, doamna prim-ministru poate fi, probabil, mulțumită de prestanța pe care o au miniștrii, dar noi știm că, de exemplu, transportatorii sunt nemulțumiți. Sunt nemulțumiți foarte mult cetățeni de modul în care s-a negociat contractul cu Gazprom. Sunt nemulțumiți agricultorii. Deci ar exista...
Primele două sunt în ograda vicepremierului Spânu.
Da, este adevărat, dar tocmai dacă ne uităm în programul de guvernare al PAS-ului, vedem acolo lucruri foarte interesante despre calitatea guvernării, despre necesitatea schimbării arhitecturii guvernului pentru ca să nu mai avem situația când un minister de fapt este guvern în guvern și ar trebui să se facă anumite schimbări, anumite lucruri astfel încât sarcina ce-i revine unui ministru să fie pe potriva capacităților acestuia de a face față obligațiunilor. Deci ar fi foarte multe lucruri de discutat, dar este adevărat că mesaje în contradictoriu care vin din partea președintelui Parlamentului și prim-ministrului lasă loc de interpretări.
O reformă pe care actuala guvernare o vede și o prezintă drept crucială pentru asanarea justiției și pentru eliminarea persoanelor compromise din sistem este procedura de pre-vetting, în care integritatea candidaților la funcții în Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, este verificată de experți locali și străini. Se planifica inițial ca toate procedurile să fie parcurse în perioada martie-mai, dar suntem în iunie și întrebarea este această tergiversare înseamnă că reforma este mai temeinică, e făcută mai bine, mai calitativ, sau că autoritățile nu au organizat-o cum trebuie?
Temeinicia reformei depinde de documentele de politici. Noi am văzut că încă înainte de anul nou a fost adoptată această strategie, după care s-au adoptat legile necesare. Acum am ajuns la momentul când aceste legi trebuie implementate. Iată, când vine vorba despre implementare, apar tot felul de lucruri care trebuie regândite, pentru că atât strategia cât și legea pot prevedea doar un cadru mai mult sau mai puțin extins, iar când e vorba de proceduri, acestea trebuie gândite, trebuie elaborate regulamente. Eu îmi dau seama că la elaborarea tocmai a regulamentelor se împotmolesc cei de la guvernare, dar acest proces, acest lucru este absolut firesc. Ei au fost prea optimiști atunci când au planificat că în câteva luni de zile fac totul, adoptă regulamente și examinează dosarele. Părerea mea este că lucrul a început și s-a desfășurat de o manieră mai mult sau mai puțin ok. Am văzut opoziția care s-a adresat la Curtea Constituțională, am văzut răspunsurile Curții Constituționale, deci avem lumină verde pentru ca acest proces să înceapă și lucrurile să-și parcurgă drumul pe care l-au de parcurs. Dar așa cum spuneam, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg și cele mai spinoase lucruri apar atunci când prevederile legale și cele conceptuale trebuie să fie implementate în realitate.
Vorbim despre temele politice majore ale acestei veri, încercăm să anticipăm. Comisia Europeană urmează să-și dea avizele, iar liderii Uniunii Europene urmează să reexamineze la summitul lor de la sfârșitul lunii, în legătură cu cererile de aderare ale Republicii Moldova, Ucrainei, Georgiei. Cele trei țări vor să li se ofere statutul de țări candidate, să li se promită aderarea, dar nu există semnale că acest lucru se va întâmpla. Cel mai puternic semnal a fost dat de Franța și de președintele Emmanuel Macron, care a propus pentru cele trei țări un aranjament intermediar de comunitate politică europeană. Ce impact politic asupra guvernării de la Chișinău poate avea un răspuns negativ al Uniunii Europene, al liderilor europeni? Nu vă acordăm deocamdată statut de țară candidată.
Un astfel de răspuns ar fi demoralizator pentru guvernarea de la Chișinău, Tbilisi și Kiev și sper foarte mult că acest lucru nu se va întâmpla, mai cu seamă că am văzut întrunirile în cadrul partidelor europene, internaționalilor, dacă le pot spune așa, liberarilor, popularilor, care am văzut că înclină să ofere totuși acest statut de țări candidate pentru integrarea în Uniunea Europeană. Altminteri, dacă țările noastre, cele trei trio asociat rămân în afară, ele rămân victime foarte, foarte, sau relativ ușoare pentru ambițiile expansioniste ale Federației Ruse. Deci, părerea mea este că Uniunea Europeană ar trebui să reflecteze foarte, foarte profund și să taie din apetiturile Kremlinului, oferind statuturile de candidat acestor țări și angrenându-le, angajându-le într-un proces care va fi de durată și anevoios, dar cel puțin va încuraja foarte mult guvernările de la Chișinău, Kiev și Tbilisi. Părerea mea este că ar fi logic ca mai cu seamă după întrunirile la care mă refer aici la Consiliul European, întrunirea de la Versailles și așa mai departe, la care s-a spus foarte clar că aceste trei țări ar putea primi acest statut. Deci, din punct de vedere și al securității, dar și a proceselor din aceste trei țări, ar fi foarte, foarte util să primim acest statut de țări candidate.
Războiul din Ucraina se transformă într-un război de uzură, are loc la mare depărtare de Republica Moldova, în estul Ucrainei, în aceste zile și săptămâni. Am vorbit foarte mult despre impactul negativ pe care războiul l-a avut asupra Republicii Moldova. Dacă ar fi să discutăm puțin despre un impact pozitiv, să zicem pozitiv, dotarea Armatei Naționale a Republicii Moldova, consolidarea capacităților ei de apărare, credeți că se va întâmpla în cursul acestei veri? Vor exista răspunsuri pozitive de la Chișinău pentru ofertele occidentale de înzestrare, ca zic așa, armatei moldovene?
Noi avem deja un impact pozitiv asupra Republicii Moldova, pornind de la faptul că atât reprezentanții puterii, cât și un segment foarte larg din cetățeni au înțeles că Armata Națională trebuie dotată astfel încât să fie capabilă să opună rezistență în caz de agresiune în Republica Moldova. Deci această agresiune eventuală nu mai este pur așa fantezistă, pentru că vedem ce s-a întâmplat în Ucraina chiar a doua zi după ce președintele Putin, ministrul Lavrov, declarau că Rusia nu are de gând să invadeze Ucraina, acest lucru s-a întâmplat. Deci, un factor pozitiv este că nimeni nu mai trebuie să-și facă iluzii și Republica Moldova, Armata Republicii Moldova, trebuie dotată astfel încât să poată cel puțin un anumit interval de timp să reziste în fața unei agresiuni, iar capacitatea de rezistență poate încuraja partenerii Republicii Moldova să o ajute în continuare, dacă va fi cazul. Dar părerea mea este că de acum încolo nu mai putem lăsa ca lucrurile să se desfășoare așa cum s-a întâmplat în ultimii 30 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova.
A fost analistul politic Igor Boțan, intervievat de Alexandru Ieftode. Pentru știri, analize, reportaje și comentarii, vizitați-ne pe net la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Natalie Sergeev, care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme au trezit curiozitatea utilizatorilor de pe rețele sociale, aflați de la colegul nostru Iulian Ciocan.
Un avion din Ucraina a aterizat pe 6 iunie pe aeroportul din Mărculești, citim în newsmaker.md. Agenția Proprietății Publice menționează că aeronava a efectuat un zbor tehnic și nu a preluat vreun echipament militar, așa cum se vehicula pe unele canale de Telegram. Reacția autorităților vine după ce ieri un canal de Telegram scrisese că un avion a aterizat la Mărculești pentru a transporta piese de schimb necesare avioanelor MiG-29. Așa numitul comitet de anchetă din regiunea Transnistriană a anunțat că duminică, 5 iunie, două dispozitive explozive ar fi fost aruncate cu ajutorul unei drone pe teritoriul parcului de vehicule al unității de rezervă a contingentului de menținere a păcii din regiune, în apropierea localității Vladimirovka, de lângă granița cu Ucraina, citim în ziarul de gardă. Într-un comunicat de presă al așa numitului comitet de anchetă de la Tiraspol, se menționează că în urma incidentului nu au fost înregistrate victime sau pagube. Pe acest caz a fost inițiat un dosar penal, mai anunță Tiraspolul. Republica Moldova nu are nevoie de ajutor militar, în schimb e nevoie de securizarea frontierelor, lucru benefic pentru întreaga Europa. Declarația a fost făcută de președintele Camerei Deputaților a Parlamentului României, Marcel Ciolacu, aflat luni la Chișinău, scrie jurnal.md. Oficialul de la București a reiterat angajamentul României de a sprijini procesul de integrare al Republicii Moldova în UE și obținerea rapidă a statutului de țară candidat. Întreprinderea Premier Energy, care asigură cu energie electrică 70% din consumatorii finali din Republica Moldova, solicită ANRE-ului să ajusteze prețurile reglementate pentru furnizarea energiei electrice în anul 2022, scrie anticorupție.md. Dacă cererea va fi satisfăcută, cea mai mare parte din consumatorii finali vor plăti 2,72 lei pentru un kilowatt-oră. Pe Facebook, cele mai populare teme potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle sunt invazia Rusiei în Ucraina și contramandarea vizitei ministrului rus de externe Lavrov la Belgrad, după ce trei țări și-au închis spațiul aerian. O postare comentată de pe Facebook, un video al Europei Libere, se intitulează Bombardarea intensă a drumului vieții continuă. În estul Ucrainei ard depozite de semințe de floarea soarelui. Pe Instagram citim despre un accident grav produs între Sociteni și Bardar. Două camioane s-au ciocnit violent, iar ambii șoferi au murit. Tot pe Instagram, cea mai comentată postare e a site-ului tv8.md. Modelul Nina Crețu își sărbătorește ziua de naștere. Sora actorului Emelian Crețu împlinește 22 de ani, iar duminică a avut parte de o petrecere grandioasă într-un club din Mirabela, Spania.
De ce sunt sancțiunile financiare mai eficiente decât embargoul? Explică Ileana Giurchescu.
În pofida războiului neprovocat pe care l-a început în Rusia și a unei serii de embargouri pe importurile de materii prime, cărbune, parțial petrol și eventual gaze naturale, Rusia continuă să câștige miliarde și asta în fiecare săptămână din exporturile de materii prime, ale căror prețuri au explodat pe piața internațională. Ce pierde de fapt prin reducerea volumului, Rusia compensează prin prețurile care cresc în primul rând la petrol și gaze naturale. Cu toate acestea, la sfârșitul lunii iunie, Rusia ar putea ajunge din nou în situația de a fi declarată în incapacitate de plată sau falimentară. Și asta ar fi pentru prima dată de la Revoluția Bolșevică. Dacă diversele interdicții pe importurile din Rusia nu au efectul scontat, cel puțin pe termen scurt, sancțiunile financiare, legate în primul rând de izolarea Rusiei în cadrul sistemului interbancar internațional, acestea se dovedesc mult mai eficiente. În acest moment, problemele sunt generate de eșecul Moscovei de a transfera o plată a dobânzilor datorate creditorilor străini. Acest eșec a atras cu sine imediat obligația de a plăti pentru asigurarea datoriilor. Vineri însă, Uniunea Europeană a extins sancțiunile financiare împotriva Rusiei, inclusiv asupra unei firme autohtone de procesare a plăților pe care Moscova spera să o folosească tocmai pentru a deservi euroobligațiunile. Națiunile care nu-și plătesc datoriile sau cer renegocierea acestora sunt de obicei falimentare sau nu sunt dispuse să plătească. Rusia are însă sute de miliarde de dolari și câștigă, cum spunea, mai multe miliarde săptămânal din vânzările de petrol și gaze. În aceste condiții, datoria scadentă nu este financiar vorbind o problemă. Moscova are în circulație obligațiuni în valoare de aproximativ 40 de miliarde de dolari și ar trebui să achite până la sfârșitul anului în jur de 2 miliarde. Moscova vrea să plătească, pentru că nu are niciun interes să fie pusă la un loc cu statele sărace sau guvernate haotic care regulat nu-și achită datoriile externe și cer restructurarea. Numai că o serie de sancțiuni impuse în aceste 100 de zile de război în Ucraina, sancțiuni impuse de Statele Unite și Uniunea Europeană, au decuplat Rusia de la sistemul global de plăți. A expirat și o derogare pe care o primiseră americanii, posesori de obligațiuni suverane rusești, de a încasa totuși banii datorați din partea Rusiei. Rusia ajunge în incapacitate de plăți nu pentru că nu are bani să-și achite datoriile, dar pentru că plățile nu pot ajunge în conturile de bancă ale deținătorilor de obligațiuni. Până acum, Rusia a promovat plata creditelor în ruble sau valute altele decât dolarul. Pentru achitarea datoriilor către deținătorii de obligațiuni, ministrul de finanțe, Anton Siluanov, a sugerat o schemă similară cu cea impusă de Rusia țărilor neprietenoase care importă gaz. Ce anume, deținătorii de obligațiuni își deschid un cont la o bancă rusească sau filială din străinătate în care li se varsă plățile în ruble sau alte valute, mai puțin dolari americani. Este reversul schemei impusă de Moscova pentru plata gazului în ruble. Propunerea nu ar feri însă Rusia de incapacitatea de plăți pentru că sancțiunile îi opresc pe investitorii americani să participe într-o astfel de schemă. Situația a fost complicată de cele mai recente sancțiuni impuse vineri de Uniunea Europeană, care ating și o instituție financiară rusă numită Depozitarul Național pentru Reglementări, instituție creată tocmai pentru a permite Moscovei să proceseze plățile pentru obligațiuni. Așa că Rusia ar putea fi declarată în incapacitate de plată la sfârșitul acestei luni. Pe 27 mai, Rusia urma să plătească peste 71 de milioane de dolari și 26 de milioane de euro dobânzi pe obligațiuni. Moscova a anunțat atunci că a transferat sumele respective tocmai acestei noi instituții, Depozitarul Național pentru Reglementări. Din cauza sancțiunilor financiare acumulate între timp, se pare că banii nu au putut fi însă transferați mai departe. Pentru a preveni incapacitatea de plăți, sumele datorate deținătorilor de obligațiuni trebuie să ajungă în conturile acestora în cel mult 30 de zile de la scadență. Rusia este, cum se știe, deja blocată pe piețele financiare internaționale, deși în acest moment nu are nevoie să se împrumute. Intrarea însă în incapacitate de plată este o pierdere serioasă de reputație, care pe piețele financiare are și repercusiuni practice de lungă durată. Moscova ar putea fi confruntată cu un val de procese, la care deținătorii de obligațiuni să ceară ca bunurile din străinătate ale Rusiei să fie sechestrate. Într-un viitor îndepărtat s-ar putea ca relațiile dintre Occident și Rusia să se normalizeze, dar pentru a reveni în sistemul financiar global, Rusia se va confrunta cu un proces lung și costisitor de restructurare a datoriilor. Și în sfârșit, pentru o țară care a fost decretată în incapacitate de plăți, costurile împrumuturilor rămân foarte ridicate mulți ani după aceea, pentru că aici intervin reputația și încrederea creditorilor în seriozitatea țării respective de a respecta regulile lumii financiare.
Guvernarea PAS își menține planul ambițios de a verifica integritatea a peste 100 de candidați la principalele funcții din administrarea justiției, cu scopul curățării acestui sistem de persoane corupte și compromise. Dar punerea în practică a planului se amână până cel puțin în luna iulie. Liliana Barbaroșie s-a interesat când anume și cum începe propriu-zis evaluarea.
Inițial, guvernarea își punea ca scop efectuarea verificărilor în perioada martie-mai. Termenul a fost depășit, iar autoritățile au sugerat că inclusiv din cauza crizelor declanșate de războiul din Ucraina. Vladislav Gribincea, de la o organizație neguvernamentală specializată pe promovarea reformelor din justiție, Centrul de Resurse Juridice de la Chișinău, a spus Europei Libere că motivul întârzierii nu se rezumă cel mai probabil la piedicile ridicate de război.
Evaluarea începe un pic mai târziu decât mă așteptam și eu, din cauza războiului din Ucraina, din câte se pare, și a disponibilității experților de a face parte din comisia de evaluare în principal străin, cât și din cauza deficiențelor legate de angajarea personalului pentru care să ajute acești experți. De asemenea, această comisie a petrecut destul de mult timp asupra elaborării formularilor care urmează a fi completate de către candidații pentru consiliile procurorilor și judecătorilor și deja acum va începe. Sper eu ca până în septembrie, cel puțin candidații pentru cele două consilii ale magistraților și a procurorilor să fie deja evaluați și să putem procede la alegerea membrilor în cele două consilii.
Conform noului calendar, procesul începe acum și ar putea dura până în august. În acest interval de timp vor fi verificate veniturile candidaților la funcții de membri în Consiliul Superior al Magistraturii, CSM, Consiliul Superior al Procurorilor, CSP și colegiile specializate aferente, iar apoi comparate cu averile. La principalele funcții din administrarea justiției s-au înscris până acum 105 candidați, inclusiv 44 de judecători, 56 de procurori și alții 4, iar câteva instituții încă mai trebuie să își desemneze candidații. Verificările se vor face de o comisie de pre-vetting compusă din 3 experți locali și 3 experți internaționali, care solicită informații despre candidați atât lor cât și unor instituții ale statului. Comisia a fost creată în aprilie și este condusă de olandezul Herman von Hebel, ales președinte al Comisiei Pre-Vetting. Opoziția socialistă din Parlament, care a contestat de la bun început evaluarea pentru că ar fi, așa cum a spus-o într-o contestație depusă la Curtea Constituțională, citez, o ingerință a politicului în treburile justiției, nu a obținut totuși satisfacție în fața curții, care a dat un dever de procesului printr-o hotărâre emisă la început de aprilie. Săptămâna trecută, Comisia a dat publicității proiectul unei declarații de avere și interese personale pentru ultimii 5 ani. Comisia Pre-Vetting i-a avertizat totodată pe candidați ca o lună să se familiarizeze cu declarațiile în care li se cer atât informații privind averea și interesele personale, cât și lista persoanelor apropiate din sistemul judecătoresc, al procuraturii și serviciul public. La fel vor trebui să-și raporteze cheltuielile din ultimii 5 ani. Iar Vladislav Gribincea, director CRJM, a explicat pentru noi care ar putea fi motivul acestei noutăți din declarație.
Într-adevăr, legea adoptată de către Parlament prevede că persoanele își declară averile din ultimii 5 ani și cheltuielile din ultimii 5 ani. Iar verificarea averii poate merge în urmă până la 15 ani. Acest lucru este făcut pentru a asigura o verificare cât mai minuțioasă a candidaților, deoarece declararea averii fără declararea cheltuielilor face foarte greu de verificat proveniența averii. Și a doua chestiune, și în legislația Republicii Moldova, în octombrie anul trecut, a fost introdus pentru toți funcționarii publici obligatoriu declararea cheltuielilor mai mari de, dacă nu greșesc, 5 salarii medii pe economie.
La începutul lunii iulie, candidații vor fi invitați să-și depună declarațiile, a spus pe de altă parte Comisia de Evaluare într-un comunicat odată cu publicarea chestionarelor. Ei vor avea la dispoziție 7 zile, iar după aceasta Comisia Pre-Vetting va avea cel mult 45 de zile pentru a verifica ceea ce au declarat candidații. Cei care vor fi descalificați vor putea contesta deciziile Comisiei Pre-Vetting. Pe de altă parte, concluziile Comisiei pot servi temei pentru anchete penale contra celor respinși, dacă se constată discrepanțe între veniturile declarate și averea reală. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Jurnalul de corespondent acum semnat de Traian Ungureanu.
Ce se va alege de țări ca România, Moldova, Ucraina sau Albania? Calcule demografice recente arată că următorii 30 de ani vor produce o catastrofă. O analiză ONU preconizează că Albania și Moldova vor pierde 75% din populația sub 30 de ani. Plutonul țărilor fără urmași e dominat de est-europeni. Italia vine pe la jumătate, dar tot cu o cifră sinistră, 50%. S-a vorbit enorm de șocul migrației și, într-adevăr, pierderea forței de muncă e enormă. Dar în spatele cifrelor stă ceva ce se cheamă rece și sec, rata de fertilitate. Oamenii nu mai vor, nu mai au capul la și nu mai cred că trebuie să aibă copii. Programele oficiale menite să schimbe această stare nu par să aibă succes. Răul de viitor rămâne fără explicații clare și lucrează mai departe. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Liberă.